Kaixo, gabo, Lander, kaixo.
Bueno, basa mesela, itzaldi bat, ba, emango zu hemen ostegunean, salotegin, eta karo, gaixa, ba hori, ba, igual papelan gainean oso, ez, irakurtzen da, irakurtzeko horreza da, baina gurreko eta zioan kudeatzeko, ba, nahiko alan izaten ditugu, ez?
Bai,
zeloak, askotan antzematen ez dienak, baina hor darenak, eta bapaten lehertu iten dienak, ez?
Hori da.
Nahi arreben arteko zeloak.
Zeloak eta gatazkak izango da gaia, eta bueno, bai, hasiera batean, bueno, lehenengo sarrera moduan edo, bai, zeloak izango litzake, bez, azken finean gatazka gehienak zeloetatik eratorriak izaten dira, eh? Eta, bueno, ba zeloak ikusiko dugu bezala azkenean beti daude, ez, eta oso zaila da zeloak ez egotaz, azken finean zeloak instintu badia, naturala dira, eta egon behar dute. Azken finean bizira urtenerako beharrezkoak dira eta batez ere ba, nahi arreben artean adintartea oso bueno, ba, zenbat eta adintarte txikiagoa izan orban eta zeloak azaltzeko ba, aukera gehiago edo, bueno, zeloak nabarmenagoak izaten dira, ez? Orban, bueno, lehenengo gauza jakitea hori ba, ba zeloak hor egoten direla nahiz eta hasiera batean zuk esan desun bezala gian ez azalduain nabarmen ba hor daude, ez? Eta saiatu berdea ba kudeatzen aldegun eta oberen. Batzuetan oso saia da. Baina bueno, azkenean hori, ez? Saiatu aldegun guztia egiten eta laguntzen.
Zeloak onartu behar ditugu guraso moduan.
Hori da, onartu. Hori da lehenengo, bueno, lehenengoa edo hori da gakoetako bat, ez? Azken binean ba ez ukatu inoiz eta onartu eta lagundu hoiek kudeatzen, ez, gure semeari edo alabari, kasu honetan, bueno, zelak dituen semealabari, ba hortaz hitz egin, ez, ez, piskat hitz egin, ba, zeloak, ba, normala dela zeloak edo izatea, jakin behar duela bagu horreongo garela behak zeloak dituenean ere, eta ulertzen ditugula, eta lagunduko digula, ba berari bueno ba pizka bat auguratzen eta bea hobeto sentitzeko ba tresnak emango dizkiogula, ez?
Askotan zeloetaz hitz egiten dugunean eta semealaben arteko zeloetaz ba semealaban nagusinaren zeloetaz hitz egiten dugu, ez? Jaio dan ba anai da arreba edo ba lehiakidez,
bai.
Ikusiko bai. Da horrela, ez? Lehiakide
bai, horrela. Bai, zeloak, hasiera batean hori da.
Baina kontrako zeloak begoten dira, ez? Oda, txikienak izan alditzu nagusien, nahi arreba nagusiekiko be bai.
Hori da, bai. Azken zinean, hombre, hasiera batean normalenak izaten dira hori, ez? Ba, nahi arreba sarrenaren zeloak, ba jaiotzen dan momentuan, edo lehenengo hilabete edo urtoietan. Baina bai, alderantzizkoak ere, noski sortzen dira, azken finean zuk esan dezun bezala lehiakortasuna sortzen den momentutik, ba hor bien arteko borroka bat sortu daiteke eta bai helduenak edo bai gaztenak eukiditzake zeloiek, ba guk, bueno, guk edo egoeraren arabera, ba sortatzen dian gauzen arabera, eh? Sortatzen diren gertaren arabera. Orduan, bueno, bai, ba berdina, azkenean da, ba onartzia ere bai, alderantziz izan daiteke eta bueno, ba pixka bat ulatorren, bueno, osteguneko itzaldian ba bueno, puntu desberdinak landuko ditugu, ez? Lehenengo puntua izango litzake, ba nola ekidin, bueno, ekidin zeloak ez gatazkak, ez? Puntu horietako bat, puntu bat izango da nola zaindu pixka bat etxeko dinamika edo komunikazioa, ba bueno, ba gatazkak ez sortzeko, ez? Nola gurasoek ba zer egin dezakegun pixka bat lehiakortasun hori ez sortzeko, ez? Azken finean betitze egiten dugu, ba bueno, bai, oso normala da nahi arren arteko lehiakortasuna eta bar, eta bai, bueno, batutan egia da normala dela, eh? Baina ez du zertan egon behar. Eta hor azkenean guraso bezala asko egita daukagu, ez? Gure presentziarekin eta gure laguntzarekin beraiei gatazka konpontzen laguntzen. Orduan, bueno, ba, pixkat hori hortaz hitz egingo dugu.
Gatazketa hitz egin duzu, gara, gatazka askoren atzean, egual zeloak egon aldiela, ez da ez ikusi guk, horren atzean hori da gola. Claro, gatazkak asko da anaiaren artean eta guraso askok eguneko tasunean bizi duguna da heltzen diela agresio fisikotara, bata besteari jotera eta holako kontuak, ez? Claro, guraso moduan temple handia behar da horren aurrean kontrolatzeko eta benetan zentzuzkoak diren jarrerak izateko.
Hori da, hor azkenean nik uste oso garrantzitsua dela nesan deten presentzia hori, ez? Gaur egun tamales gizartean oraindik ba bortizkeri fisikoa oraindik batzutan onartzen da, ez? Ta batez ere, aurren artean, ez? Eta azkenean, hori islatzen da familian eta egunerokotasunean, baina berez, hor da, horrekin lan asko inberdu, ez? Bai etxian anai arreben artean, bai eskola ikastoletan eta bat, ikasleen artean eta baita kalean ere lagunen artean, ez? Ba saiatu bergea pixka bat beraiei transmititzen bortizkeria hauek ez direla normalak, ez? Eta ezin direla onartu. Baina esan dizuten bezala azkenean eta bakarrekan anaiarreban arteko gauza bat, pixka bat orokorra da. Mm-hmm. Baina horregatik oso garrantzitsua da esan dugun dela hor egotea, ez? Momentu askotan ezinezkoa da la beti beraiekin egotea eta pendiente egotea, baina aldegun guztitan behintzat saiatu horre goten eta horrelako egoerak ematen direnean eskuartze bat egin eta transmititu eta mezu hori eman beraiei zanez zindala onartu, ez? Beraien artean jotzea adibidez. Mm-hmm. Eta hori lan sakona da, baina beharrezkoa ere bai. Mm-hmm. Bai.
Bueno, guzti horretaz itzingo duzu ostegunean, hemen.
Bai.
Bertaratzen dien gurasoak, klabe batzukin, gako batzukin irtetzen dien. Eta bizen, egunerokotasunerako baliogarri izan aldien.
Bai, hori da. Bai, hori. Zaiatuko geha, aldegun guztia, ni beti esaten dut, hombre, esan dugun, barita magikoa ez desistitzen, eta, baina azkenean beti daukagu zerbait berria ikasteko, eta hori erabiltzen baldin badugu, gauzak pixka bat hobetzen jungo gea egunero, eta horrekin, lasaiago biziko gea.
Osondo, Mireia, eskerrik asko hemen izatearen, beste behin gurasoak saioan, eta animo, horre egiten duzu
horrekin. Vale. Ba, eskerrik asko zuei ere.
Venga, ondo segi.
Venga, berdin, agur. We'll be right back.